it's obvious that one day there should be a meeting point between Copenhagen, the greatest cycling city in the world, and Le Tour de France, the greatest cycling race in the world, and it will be in 2021. There is passion for cycling, passion for Le Tour in Denmark, and you have the Great Belt Bridge, and I'm so happy to know that in 2021, everybody in the world will watch Le Tour de France in Denmark on TV.
Jeg tillader mig lige at korrigere den gode Christian Brudom, som er løbsdirektør for Tour de France. Det bliver ikke i 2021, nej, det bliver i 2022, at Tour de France skal starte i København i Danmark. Og så kan jeg også måske lige sige velkommen til, på behørig vis, velkommen til Boraghi og Blædet, som er det, du lytter til lige nu i en særudgave. Dels så har vi optaget det her på forhånd. Dels så er jeg ikke flankeret som vanligt af min gode makker Tue Blædel, fordi han er ramt af sygdom, som ikke er corona, skal jeg skynde mig at sige. Men den special, vi skal lave i dag, den skal handle om Grand Départ, Tour de France-starten i Danmark. Som vi kunne høre her på Christian Prudhomme, så nævner han altså 2021, som jo var der, starten oprindeligt skulle have været i Danmark. Så kom der noget covid, og der kom et OL, og nogle datoer, der kom i kambolage med hinanden. Og så måtte startdatoen for Tour de France rykkes, og det kom så i kambolage med det EM, som mange nok vil huske, at vi jo var også værter for i sommer. Og dermed bliver Tour de France starten i Danmark altså rykket til 2022. Vi er nogen, der glæder os usigeligt meget til det her. Jeg er så også ret sikker på, at der er andre, som er ligeglade, fuldstændig ligeglade med det. Og måske er der endda også nogen derude, som i virkeligheden hader det. Altså som synes, det er irriterende, at veje skal lukkes, og der kommer en kæmpe, hvad skal man sige, en masse folk, som følger med det her Tour de France-tog. Det giver helt sikkert nogle logistiske forviklinger af dimensioner, som nok skal irritere visse dele af befolkningen. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Vi skal ikke diskutere, om det er irriterende. Vi skal diskutere en masse andet. Blandt andet, hvordan det her kom i stand, fordi det er jo første gang, at vi ser Tour de France starte i Danmark. Det har for vane her i nyere tid at ligesom starte i udlandet hver andet år. Men det er første gang, vi er så langt nordpå. Og hvordan kan det egentlig lade sig gøre i en sport, som er så traditionsbunden, som cykelsporten er? Er det her overhovedet godt for Danmark? Og hvilke diplomatiske og politiske krumspring har det krævet? Og så også det her med, om det er en økonomisk gevinst, eller om det egentlig bare koster os en masse penge, som flyder ud af statskassen. Og hvad kan vi egentlig glæde os til ved det her sportsevent? Det er det, vi skal snakke om i dag, og det glæder jeg mig til. Jeg tænker lige, at jeg hurtigt kan opsummere, hvordan det kommer til at foregå. Det er sådan, at Tour de France, til dem, der ikke ved det, er et 3 uger langt etappeløb, og de 3 første etapper ligger altså i Danmark. Vi starter med det, som man kalder for en prolog, som er en tidskørsel, en kort tidskørsel, som foregår inde i København. På anden etape tager vi så fra Roskilde til Nyborg, og der kører vi over Storebæltsbroen. Og det har været et stort selling point i det her, fordi man håber på en masse vind, som kan gøre cykelløbet ekstra spændende. Og den sidste etape, den går altså fra Vejle til Sønderborg. Det er også en flad etape, måske med en lille smule vind fra vestkysten, men i hvert fald ligger det op til en sprinterduel. Og vi skal tale meget mere om den her rute, fordi jeg får senere besøg af den danske rutechef Jesper Vore. Men først skal vi tage det fra begyndelsen, synes jeg, og høre lidt om diplomatiet i alt det her. Og en af dem, der var med til ligesom at gå i charmeoffensiven over for Christian Prudhomme, løbsdirektøren, det var tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, både i form af diplomat, men også som cykelfan. Og jeg snakkede med Lars om alt det her, og det tænker jeg egentlig bare lige, at jeg vil spille for jer. Mm. Lars Løkke, velkommen til, tidligere statsminister, tidligere folketingsmedlem for Venstre, nuværende løsgænger, stifter af det politiske mødested og stifter af det opstillingsparate parti Moderaterne. Og du har også lavet en masse andet, men jeg tænker, at folk egentlig godt kender dig. Så jeg vil bare hoppe direkte til Tour de France og Tour de France-starten i Danmark. Lars, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er den første følelse, du får, når jeg bare siger Tour de France? Sådan helt personligt inde i dig.
Sommer og Frankrig.
Ja.
Og cykling selvfølgelig. Det er de 3 ting. Sommer, Frankrig, cykling.
Det synes jeg bare ikke rigtig er følelser.
Jo, for mig er det følelser, fordi det at sidde hjemme på sofaen og tænke, ej, jeg skal ud og cykle, ikke? Og det at sidde hjemme i sofaen og tænke, ej, jeg må se at komme til Frankrig, fordi det er jo sådan et postkort, som er helt fantastisk også, fordi det historisk er blevet kommenteret så flot, ikke? Og man sidder der, og så tænker jeg, jeg må ned og smage deres mad, jeg må ned og cykle i deres bjerge, jeg må ned og svømme i deres floder, altså man bliver sådan bare grebet af det, ikke? Og så er det synonym med sommer, som jo også er en følelse, ikke? Det tror jeg, det der går igennem hovedet.
Og så kan jeg se, at du står og smiler.
Jamen, det gør jeg også stort.
Ja. Du tager gode følelser forbundet med alt, hvad der hedder Tour de France. Kæmpe gode følelser. Hvornår fik du, og jeg går ud fra, at det ikke var sådan kun dig, der fik den alene, men hvornår fik du skrådstræk i ideen til, at turen skulle starte i Danmark?
Jamen, det prøvede på at tænke efter. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Altså, min første erindring om det er, at Troels Lund Poulsen, som jo er erhvervsminister, og sådan sekunderet af Brian Mikkelsen og kulturminister, de kom til mig og sagde, der er nogen, der arbejder med Tour de France. Det vidste jeg så godt, fordi allerede dengang, der var Giro d'Italia i Herning, der talte jeg både med Joachim og Alex, de to, der har stået bag initiativet, kan man sige, om den her vilde plan om Tour de France. Så jeg vidste godt, der var nogen, der arbejdede med det. Og så kom Troels og sekunderede Brian og sagde, nu er der nogen, der er begyndt at sætte det lidt i system og vil indgive en officiel ansøgning. Og det var så også der, jeg selv begyndte at engagere mig i det. Tog kontakt og var nede med Prudhomme og overværende etape. Jeg tror, det må have været tilbage i 2016, ikke? Og så forsøgte jeg at gøre den franske præsident interesseret i emnet ved et møde, lige da han var udnævnt i 2017.
Jeg vil gerne lige blive lidt ved det her lobbyarbejde, fordi det er du jo måske vant til, forskellige sådan diplomatiske krumspring for at få ting til at lykkes. Altså, var det på niveau med andre diplomatiske charmeoffensiver, du har været på, eller hvordan foregik det?
Jeg er næsten lige ved at sige, at det var mere intens.
Okay.
Eller det var i hvert fald anderledes, fordi det var en anden måde, vi gjorde det på. Altså,
hvordan?
Jeg var nede hos Prudhomme og kørte med ham en etape. Året efter var jeg så til det her introduktionsmøde med den nye franske præsident. Han har kun været der i et par uger. Og når man forbereder sådan en møde, så siger man, hvad har vi af problemsager? Der var noget med en dobbeltbeskatningsaftale, og den måde, vi regnede karakterer fra den franske skole i København ud på, der gjorde det sværere for de studerende derfra at komme ind på danske videregående uddannelser. Det var sådan set de to problemer, der var. Og Macron, som jeg jo ikke har mødt før, han er jo sådan en dagadag, hurtig mand, ikke? Så vi gør sådan, og vi gør sådan, og dung, dung, dung. Og så da halvdelen af mødetiden var gået, var der sådan set, så var problemerne væk, ikke? Og så tænkte jeg, nu må jeg finde på et eller andet, ikke? Og så sagde jeg, så er der lige en ting mere, vi skal det der Tour de France til København. Og så sendte han anede noget om, at der var nogle københavnerplaner, men jeg kunne mærke, at han var dybt engageret i Tour de France, han kendte på et om, han kunne lide at cykle selv, og så sagde jeg til ham, jeg skal faktisk til Tyskland og se Grand Depart, for det havde jeg aftalt med Prudhomme, jeg skulle det over. Og så sagde han, at man skal ikke se Tour de France i Tyskland, det skal man se i Frankrig. Du skal tage med mig. Og så kan jeg huske, at jeg gik ud sammen med vores ambassadør, og så tænkte jeg, at det der bare sådan noget, du ved, sådan noget, man siger.
Verdensmandstale.
Ja, det kan jo godt falde nogle gange, vi skal ses igen, og jeg giver en middag, når vi mødes og sådan noget.
Det kender jeg godt, faktisk.
Ja, men så rakte vi ud, og så var det alvorligt nok, og så endte det med, at jeg fløj ned og skiftede til hans præsidenthelikopter i en lufthavn nede i Frankrig, og så fløj vi ud i bjergen et sted og så en etape sammen.
Og man kan sige, altså Macron kan jo selvfølgelig godt have noget sådan diplomatisk tyngde, tænker jeg, i forhold til Prudhomme, men det er jo Prudhomme, som sidder i sidste ende
100%.
Med valget. Så hvad er det for nogle argumenter, du ligesom charmerer ham med, når du skal sælge, at Tour de France skal starte i Danmark af alle steder?
Jamen først og fremmest passion, og det er også, hvad Prudhomme har sagt til mig bagefter, fordi jeg har stadig løbende kontakt med ham, og han er en fantastisk fyr, hver gang der er en dansk rytter, der gør det godt i en af hans løb, så får jeg en sms fra ham, og skriver, hvor han skriver, you Danes are great, og whatever.
Danish Dynamite.
Ja, men han er virkelig på den måde. Der er ingen tvivl om passionen, altså betyder noget. Vi havde også Prudhomme, jeg havde Prudhomme på Marienborg til en middag, hvor også kronprinsen deltog. Og jeg ved, han sagde til Alex Petersen, da de forlod Marienborg, at han var altså relativt imponeret, fordi han har været mange steder i verden, så han har aldrig været inviteret ind hos sin regeringsleder i vedkommendes officielle residens. Og han har også selv sagt til mig efterfølgende, at det var ligesom den passion. Og det var også, hvad han sagde til os undervejs. Han sagde, hvis I virkelig vil det her, så skal I vise, at I har kærlighed til det her løb. Og jeg spurgte ham faktisk på et tidspunkt, er det, at du ved, skal vi komme rendende her hele tiden og se alle dine løb? Fordi jeg var dernede et par gange, og Frank Jensen var dernede, og Troels Lund Poulsen var dernede. Og jeg tænkte, det kan også være, at de tænker, det er mærkeligt med de der danskere, der bliver ved med at komme og insistere på at få lov at køre en tur i den røde bil. Og så sagde han, nej, det er godt, altså fordi I skal vise, at I ved det her løb. Og det er ikke et spørgsmål om at overbevise mig, men jeg skal have franskmændene til at forstå, at vi vælger at lave en start på vores nationale løb så langt væk fra Frankrig som i Danmark.
Jeg synes jo, det er lidt interessant, at det er det her, han lægger vægt på, for jeg havde jo tænkt, at altså, der er jo også noget med løbet, sådan anatomi, ruter og vind og vejr og den slags, at vi egentlig tænke, at det var det, man skulle bruge i forhold til at sælge det til ham, altså smukke tv-billeder og måske
jo,
en ikke så vanskelig transfer.
Men det har
jo
højt grad været Alex og dem, der ligesom står bag selve organisationen Tour de France og lavede ruterne.
Men det lyder alligevel som om, at det var passionen, der var ligesom tungt på
vægtskålen. Det har i hvert fald også været vigtigt. Men der er ingen tvivl om, at Storebæltsbroen er solgt ind, og Vestenvinden der og sådan noget. Men altså, jeg tror også, man ærligt må sige, at det har været en udfordring for Tour de France at tænke Danmark, fordi de aldrig startede løb så langt væk. Og det er en logistisk vanskelig ting, og de havde også de der overvejelser om, skal vi så lave Grand Depart og 3 dage, og så skal vi starte med at lave en pausedag, en hviledag allerede efter 3 dage, det dur det og sådan noget. Så der var, de har også haft nogle bekymringer ved det, ikke? Og det var der, han sagde til os, det er cykelpassionen, I skal vinde det her på. Ikke? Og det har været det der med København som cykelby, det har fascineret ham enormt de gange, han har været her og se alle dem, der drøner over Langebro og Rådhuspladsen hver morgen. Og så det, at han fik den her fornemmelse af, at hele samfundet stod bag. Der er ingen tvivl om, at det, kronprinsen har kasseret sig, har betydet noget. Det, at kronprinsen nyere, der hals fransk, har betydet noget. Altså, det er min klare oplevelse, at Prudhomme har haft brug for at kunne fortælle sin organisation, og dermed franskmændene, at de der danskere, altså, de vil virkelig det her. Så skal man heller ikke underkende, at det er danske cykelrytter de seneste år har gjort det fantastisk. Det betyder også noget. Så Danmark står jo ligesom som et anerkendt cykelland. Og at da vi havde VM i Danmark, så var det super velorganiseret, så de ved ligesom, at Danmark kan finde ud af det her.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig, Lars, lige at snakke lidt om noget så opvisende som cost-benefits. Ja. Altså, fordi det er jo ikke gratis at holde sådan et her arrangement, og jeg mener, at man kalkulerede med 90 millioner i statslige omkostninger til at begynde med. Sidenhen har man så trukket lidt i land på det tal. Hvordan altså som politiker, når man ligesom advokere for sådan et her arrangement og prøve at få det til at ske. Hvordan tænker man, hvordan regner man det ud helt konkret? Og, altså, det er jo svært at ligesom tænke i benefits i den udregning på en eller anden måde. Det er lidt nemmere at se på udgifterne. Hvordan forsvarer man det?
Jamen altså, jeg kan huske, uden jeg kan huske tallene længere, så lå der jo nogle analyser, ikke, hvor man ser på, hvad kommer det her til at koste? Altså staten, kommunerne, de tre kommuner, eller flere er det jo start- og målbyer og regionerne. Og hvad er ligesom reklameværdien? Og det er der jo nogen, der kan sidde og beregne, ikke? Altså, hvor meget eksponering får...
Men det blev, for, de blev faktisk også regnet forkert, de tal.
Ja, og der kom en meget, meget flot tal. Altså, man tænkte, det man er nærmest idiot, hvis man ikke må holde Tour de France hele tiden, fordi det er da virkelig en god forretning. Og de tal blev udfordret. Og jeg skal ikke stå og forsvare dem. Men jeg er bare slet ikke i tvivl om, at selvfølgelig er der en brandingværdi. Og der er jo den kæmpe forskel mellem Tour de France og VM i badminton, eller ishockey, eller håndbold, eller fodbold, eller hvad man nu kan finde på, at sportsscenen er jo landet, ikke? Altså, når jeg nu sidder og så her før jul kvinde-VM i håndbold i Spanien, så var egentlig om, så gik det sådan 3-4 kampe, før det egentlig gik sådan helt op for mig, når det er i Spanien, de spiller. Altså, fordi den der håndboldhal kunne lige så godt have ligget et andet sted. Og der må man bare sige, der er Tour de France, eller cykelløb i det hele taget, det er jo noget andet, fordi...
Naturens amfiteater.
Ja, det er det, og det er mesternes asfalt, som Reimer Bo skrev en bog, der hedder, ikke? Det er den, man kører på. Og det fede ved cykling er jo også, at når mesteren har kørt der, så kan du selv køre der, ikke? Altså, så da der har været VM i Danmark, så skulle vi alle sammen ud, også der motionscyklister, og køre VM-ruten. Og det er jo den afledte effekt. Det er jo, at der sidder mennesker derude og kigger det der. Ligesom jeg tænker, at jeg skal til Frankrig, så vil der også sidde nogen og sige, jeg skal da, det kan de så ikke komme til, men jeg skal da cykle hen over den der Storebæltsbro.
Men der er vi igen ude i sådan noget oplevelser og følelser, som
jo,
politikere...
Jo, men der er jo penge i oplevelser.
Ja, jamen det er også det, at jeg leder lidt efter.
Ja,
altså, kan du stå på mål for, at det ligesom er en, hvad skal man sige, økonomisk gevinst for Danmark?
Det vil jeg mene, men jeg vil ikke sådan omvendt lægge helt afgørende vægt på det og sige, at medmindre jeg kan eftervise, at vi tjener en krone, så skulle vi ikke gøre det. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er jo ikke kun udgifter. Altså fordi Danmark er også et turistland. Det er med til at sælge Danmark. Tour de France egne argumenter med, at vi vælger København, fordi det er en cykelby. Det er jo med til at brande Danmark som andet og bare mere. Nu holder vi Tour de France, men altså som et sted, hvor vi har en god work-life balance, hvor vi har en ren by, man kan svømme i, hvor folk cykler på arbejde. Alt det der, som er godt i tiden, og som også gør, at når jeg, nu bor jeg jo selv i Nyhavn, altså går rundt i gaderne, hører altså hollandsk og engelsk og tysk og fransk hele tiden, og mange unge mennesker, der gerne vil til København. Så det er jo med til at understøtte det der image, så selvfølgelig er der også en gevinst ved det. Og så tror jeg ikke, man skal glemme, der er selvfølgelig nogen, der bliver frygtelig irriteret over det her, og nu skal gaderne lukkes af igen og sådan noget. Men jeg tror ikke, man skal underkende ligesom den nationale stolthed. Altså,
også for dem, der ikke går op i cykelsport.
Ja, og så er der nogen, der hader cykelsport, ikke? Og de vil tænke, alt det står hej for ingenting, ikke? Og jeg ved selv, du bor i hjertet København, og når der er maraton og Ironman, og hvad ved jeg, så hvor er der en parkeringsplads? Så der vil også være nogen, der siger, kunne I ikke droppe det og tage ud og cykle uden for byen? Men jeg tror, at danskerne, som de er flest, de vil føle den der altså, glæde ved at se, altså, se Danmark i nogle billeder, som vi ikke har set før. Altså, man må sige, at når man ser Danmark rundt på DR1, så bliver det selvfølgelig bedre og bedre for hvert år.
Men det er en anden produktion, selvfølgelig. Det er jo ikke tv-dækket på samme måde, som en ASO setup. Nej. Det er fuldstændig rigtigt. Det sidste spørgsmål, Lars. Jeg ved jo, at du, lige så vel som jeg, er en gigantisk cykelentusiast. Du cykler selv, og du følger også med i det professionelle felt. Den her beslutning om at ligesom prøve at få Tour de France til Danmark, var det ligesom privat, Lars, hvis jeg må tillade mig at sige det, eller var det politiker, Lars? Altså, var det følelserne og din cykelpassion, der løb af med dig, eller var det i virkeligheden i Danmarks interesse?
Jeg tror, det var holistiske, Lars. Altså, det var alle dele af mig. Okay. Altså, jeg, klart den danske interesse, men jo også på det personlige plan, ej, hvor kunne det være fedt, ikke?
Er det ikke lidt mudret på en eller anden måde, at man drager det med ind?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at politikere er hele mennesker. Altså, jeg ville jo ikke kunne have kæmpet for det her, altså, hvis det bare var passion, hvis ikke også der var nogle rationelle argumenter, ikke? Men jeg synes, her mødes det hele, og det har spillet sin rolle. Altså, nu nævnte jeg Macron før, som er den, der også afslørede over for mig, vi fik det. Det var allerede i 2017, da vi havde været nede og set en etap sammen. Han havde siddet i bil med Prudhomme hele dagen. Og da jeg siger farvel til ham foran hans præsidenthelikopter, så siger han, you shouldn't worry at all, Lars, you will get the grand part. Og så kigger han på et om, og han stod bare og grinede, ikke? Fordi han ville ikke sige det til mig nu på det tidspunkt, men han havde sagt det til Emmanuel Macron. Ikke? Og på en eller anden måde var det der cykling også med til at skabe min relation med Prudhomme. Altså, så vi klingede fint ind på grund af det der, og det har jeg da også haft glæde af senere i alle mulige andre politiske sager, ikke? Så sport kan meget.
Ja, sport og politik kan måske ikke rigtig adskille, selvom nogen ønsker det. Tusind tak, Lars.
Selv tak.
Altså holistiske Lars Lykke, en tredje Lars, som jeg endnu ikke havde mødt, men som jeg havde fornøjelsen af at møde, som altså fortalte lidt om, hvad skal man sige, det diplomatiske forspil i forhold til at få Tour de France til Danmark. Og nu har jeg fået fornemt besøg i studiet. Jeg kan sige velkommen til dig, Mati Breschel, tidligere professionel cykelrytter, nuværende ekspertkommentator på Eurosport og sportsdirektør på EF Education Nibo. Siger jeg sådan lidt tøvende, fordi der er noget med nogle sponsorer på det hold, som hele tiden flyver ud, og så der har været nogle enormt lange navne. Ja. Er det rigtigt, at det er Nibo nu?
Det er Nibo nu, ja.
Godt, så er det på plads. Velkommen til, Mati. Jeg har jo inviteret dig for ligesom at få, hvad skal man sige, feltets perspektiv på det at skulle køre Tour de France i Danmark. Så jeg tænker egentlig, at jeg gerne vil starte med at spørge dig sådan, nu har du selv kørt en gang, men gør det ikke længere. Vil du gerne have kørt Tour de France i Danmark?
Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne prøve.
Hvorfor?
Nå, men der er vel et eller andet om det her med at køre på hjemmebane. Foran det danske publikum. Det nød jeg under Danmark rundt. Jeg nåede aldrig at køre VM, da det var omkring her, og der var også Giroen i Herning. Så jeg har det stadig til gode, altså de her helt store arrangementer.
Og det her med, at altså man kan sige, i cykelsporten, der er man jo ret tæt på fansene, når man kører. De står jo ude i vejsiden. Hvor meget betyder det som rytter at ligesom, altså, se et dansk flag, når man kører i udlandet, eller høre nogle danske stemmer, høre sit navn blive råbt? Altså, hvor motiverende er det? Fordi jeg ved også, at I er jo sportsfolk, som går meget i boks, hvis I koncentrerer. Mm. Jeg har også hørt nogen sige, at man hverken hører eller ser noget som helst, når man kører.
Ja, det gør man heller ikke. På nær sådan de her bjergetapper, ikke, hvor man kører ikke særlig hurtigt, så lægger man mærke til det, og man hører det, og man kan da også godt få kuldegysninger en gang imellem.
Men vi snakker jo faktisk ikke bjergetapper her.
Det gør vi ikke, nej.
I Danmark. Så tror du, at det gør en forskel for de danske ryttere at kunne ligesom mærke, at det er på hjemmebane?
Ja, det tror jeg. Altså, de vil jo være motiveret lige meget hvad, og tændte og klar og i deres livsform. Men det er der noget, som jeg tror, de stræber efter. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er kamp om at komme med til Tour de France, lige meget om man er dansker eller spanjol eller italiener. Så vil man gerne køre det. Så det er da noget, de kæmper efter, og det er nok også noget, de ligger og træner efter nu.
Er der også kamp mellem sportsdirektørerne? Nu tænker jeg på dig. Skal du være sportsdirektør under turen næste år?
Det håber jeg, men ligesom da jeg var rytter, så er der også en lille smule hierarki blandt sportsdirektører. Det synes jeg godt, jeg kan fornemme. Og jeg har da lagt billet ind, men jeg ved faktisk ikke, om jeg skal med endnu. Hvis jeg ikke er med som sportsdirektør, så er jeg jo nok med på en eller anden måde, ligger og kører VIPs rundt i en varevogn, eller hvad ved jeg.
Tror du ikke, at det er et argument, at du jo kender de veje ganske godt, som de skal køre på?
Jo, det gør jeg. Og jeg kender også forholdene herhjemme, specielt omkring vejret. Ikke? Nu tænker jeg, at vinden måske godt kunne spille en lille smule pus med rytterne over Storebælt. Og så kender jeg jo også alle vejene her i København, hvad er det tving. Og den er ret lige til, men også en lille smule teknisk, den her enkeltstart.
Ja, nu taler du om prologen, altså ja. Vi skal snakke mere om ruten. Måske skal jeg lige gemme det til, når vi får besøg af Jesper Vore. Men du har jo to danske ryttere på dit hold, Magnus Kort og Michael Valgren. Hvordan vurderer du deres chancer for at komme med?
Gode, rigtig gode. De har haft en fantastisk sæson i år, og de er vigtige for holdet, det er store rytter, så de kommer til at spille en stor rolle, det er helt sikkert.
Så det er sikkert, at de kommer med?
Altså, alt kan ske, og 7-13, jeg håber ikke, det sker, men rytter kan jo godt styre det, og de kan også godt lægge sig syge, osv., osv., men indtil videre, så vil jeg sige ja.
Spændende. Det tror jeg, der er mange, der ser frem til, også med håbet om i hvert fald Kort kunne komme i en gul trøje.
Uha. Det er noget, han går og drømmer om, det ved jeg. Om ruten sådan passer til ham, det ved jeg ikke. Men han har kørt rigtig gode enkeltstarter før.
Hvad siger de selv, altså Kort og Valgren? Har du snakket med dem om det? Hvad er deres følelser omkring det? Hvad tænker de?
Jamen selvfølgelig så glæder de sig, men jeg tror, de tager det sådan rimelig stille og roligt.
Hvordan kan man det? Altså nu, jeg har også interviewet en del cykelryttere, ikke? Og det, I har det med at tage det lidt stille og roligt, når man interviewer jer. Men jeg tænker bare, det er jo vildt, altså både for os, der skal kigge på det, at de er i Danmark, men du ved, de må da være helt op at køre.
Ja, det er de også, men det er ikke sådan, at de løber rundt på væggene og ikke kan styre sig. Jeg tror, de er i meget god balance, og så når først de ligesom tager flyveren til Danmark, og de mærker stemningen, og de får sat rygnummeret på og sådan noget, så er der ingen tvivl om, de er fyr og flamme, og så kan de, så har de svært ved at styre deres følelser. Det er helt sikkert.
Og altså, nu vil jeg gerne lige vende tilbage til det her med Magnus Kort i gul. Du siger, altså, at han kører gode enkeltstarter, det viste han jo også i sidste sæson, kan man sige. Kan han tage den allerede på prologen?
Jamen, altså, han er op imod nogle rimelig heftige cykelrytter, og det er blandt også en Kasper Asgreen, en landsmand. Altså, alt er muligt, vil jeg sige.
Men er der større chance for, at han tager den altså, hen over Storebælt på den etape?
Ja, måske.
Er han dygtig i sidevinden?
Ja, det er han. Det er han.
Er han bedre end Asgreen?
Skal jeg passe på, hvad jeg siger? Nej, det tror jeg ikke.
Okay, men det har han jo selvfølgelig kæmpestor interesse i, og det har du selvfølgelig også som hans sportsdirektør. Mm. der, fordi at turen ligger i Danmark de tre første etapper, så kommer der jo til at være en lidt ubelejlig transfer, tænker jeg. Mm. Altså mellem tredje og fjerde etape. Hvordan, hvad tænker feltet om det? Er det noget, man går og tænker, åh, det gider ikke det der?
Ja, det hader man. Okay. Det gider man ikke. De der lange transfer, hvis man skal fra, jamen nu bare Israel til Shion, sådan nogle ting der. Det skal bare overstås. Og man er, som du også siger, altså rytterne er inde i den her boks der, og de går allerede rundt der på tredje dagen som sådan nogle zombier. Man kan sige, der er jo blevet lagt en ekstra hvile ind, og Tour de France starter på en fredag i stedet for en lørdag. I hvert fald af, hvad jeg har kunne læse mig til. Så det er jo også værd at tage med, kan man sige.
Og en hviledag der, det kan vel både være en fordel og en ulempe, alt efter hvilken type rytter man er?
Ja, fordi det kommer også til at gå vildt for sig, så snart de kommer til Frankrig. Der kommer til at også være sidevind, og måske lidt mindre veje end herhjemme faktisk. Brosten også.
Tror du, at de vil foretrække, at det startede i Frankrig i stedet for Danmark, på grund af den her transfer?
Ej, jeg tror, at danskerne vil jo gerne have den her med, med at starte i Danmark. Men ellers så, jeg tror ikke, de har nogen præferencer i virkeligheden. De er ret ligeglade. De tager det som en udfordring.
Og man kan sige, Danmark, i hvert fald efter min vurdering, er måske en lille smule utraditionel, som sådan en grand départ vært. Og cykelsporten er jo en ret traditionel sportsgren, hvor der også findes en masse sådan konservative mennesker. Synes du, det er passende, at Danmark er vært? Altså, hvis man nu tager det her med, at det er jo fantastisk som dansker, men sådan som cykelmenneske, er det fedt, eller er det bare lidt kikset?
Altså, ja, det ved jeg ikke. Altså, vi er jo ret langt væk fra Frankrig, kan man sige. Men alligevel, så hvorfor ikke? Jeg tror da også, det er noget, som Prudhomme, han vil gerne have, ligesom have sat sit markat på det, og også vise, at vi er et stort Europa, og du ved.
Men altså, Tour de France i Danmark, er det sexy, eller hvad?
Det kan vi jo gøre det til.
Okay, og hvad er det så, der skal til, for at det bliver det? Hvad kræver det, før det bliver en succes?
Ej, jeg vil sige, godt vejr.
Og med det mener du?
Høj solskin.
Ja, jeg vil jo gerne høre dig sige vind, fordi det er det, jeg tænker på. Jeg synes, det her virker som en gigantisk satsning, fordi ja, jeg synes da, det er vildt spændende, at de skal cykle rundt inde i København, hvor jeg bor. Men du ved, hvis man tænker, hele verden kigger med, ja. Så er det jo nok det her med Storebælt, som er et eller andet form for selling point, ikke? Og man kan sige, vi skal nok få de flotte billeder, det er der ikke nogen tvivl om. Men for at ligesom, at løbet bliver vildt, og at der bliver animeret til, at de angriber hinanden og sådan noget, så kræver det vel vind hen over Storebælt.
Helt sikkert.
Så altså, er det ikke også lidt et vildt sats på en eller anden måde?
Jo.
At du ved, hvis der ikke kommer vind, bliver det så bare helt kedeligt, eller hvad tror du?
Ja, det gør det måske lidt. Altså jeg vil sige, det er ikke så spektakulært at så drøn forbi den lille havfru og dronningen, der står på Amalienborg og så videre.
Har vi fået lovning på det?
Det ved jeg faktisk ikke. Må ikke hun lige stikke snuden ud?
Det håber jeg da, hun gør.
Men jeg vil sige, vinden på Storebælt, den kan godt komme til at drille, og den kan skabe rigtig fedt cykeløb.
Så på en eller anden måde hører jeg også sige, at den er nødvendig for, at det bliver en succes?
Nej, jeg tror, det skal nok blive en succes.
Men, også uden vind?
Også uden vind.
Godt. Martin, nu sætter jeg lige en skiller på, fordi vi har faktisk fået besøg herinde i studiet. I laver lige en fistpump. Ja, fra Matti til Jesper Vore og til Kjeld Strudal, som er kommet ind i studiet. Matti, vil du blive siddende egentlig? Det var egentlig ikke planen, men nu er der plads til det, fordi min medvært er syg, og der er mikrofoner nok.
Det vil jeg da gerne.
Det lyder bare hyggeligt. Velkommen til, Jesper Vore, tidligere cykelrytter, ligesom Matti, og nuværende ekspertkommentator på Eurosport og rutechef for de danske etapper. Har jeg tituleret dig korrekt nu?
Jeg tror, der er mange, der kalder mig ruteansvarlig. Rutechef lyder finere.
Gør det ikke det? Jamen, så holder vi det til det. Og Kjeld Strudal, tidligere kommerciel direktør for Carlsberg Group og nuværende rådgiver inden for marketing og brandstrategi med sport som speciale. Kjeld, jeg lader dig lige være med på en lytter i første omgang, fordi jeg tænker, vi starter med at dykke lidt ned i ruten. Nu var jeg lidt i gang med det sammen med Matti. Jesper, det jeg godt kunne tænke mig at høre dig om først er, hvordan franskmændene har taget imod denne her rute, de tre etapper.
Jamen, det er jo Alex Pedersen, der har startet det hele, og han bad mig være ruteansvarlig. Og så helt kort ville franskmændene gerne have, at vi startede på lidt større vej. så var der ellers mere eller mindre frit slag. Og så starter målbyen selvfølgelig ligge fast, og så lavede vi nogle udkast. Jeg kørte med Alex. Alex var overrasket over, hvor fint det også er på Sjælland, for han er fra Herning. Og så nikkede Alex, og så kom franskmændene op, og så kørte vi rundt i en minibus. Og de nikkede til det hele.
Så de havde ingen indsigelser overhovedet?
Nej, det er ganske få indsigelser.
Synes jeg lyder mærkeligt, når jeg tænker på franskmænd. Så er det sådan nogen, der bare vil have det, som de vil have det.
Jamen, de har nærmest jo også fået det, som de vil have det. De har fået nogle spændende etaper. Det er dem, der har insisteret på, at Nyborg skulle være opløbet lige efter Storebæltsbroen, som jeg har snakket om. Men de vil gerne have, at vi kommer ud. Vi har lavet nogle rigtig flotte ruter langs vandet. Med solen skinner de dage der, så bliver det kæmpe flot. Og så har vi lavet en meget kuperet op i år, så havde også tredje etape er kuperet undervejs. Så der kan ske noget.
Jeg vil gerne lige vende tilbage til tredje etape, men før jeg gør det, du siger, at de har insisteret på Nyborg. Altså, var der noget andet i spil end Nyborg som målby på anden etape?
Ja, og Odense var jo i spil, og der var faktisk lavet aftale med Odense. Og så er det franskmændene på dommen, der siger, at vi vil have mål lige efter Storebæltsbroen.
Og hvorfor?
Fordi, at hvis der bliver udskilling, og der er vind på Storebæltsbroen, og det krydser vi fingre for, at der er sidevind, så bliver der udskilling, og så er der nogle rytter, der taber tid. Og den bliver jo, når vi så har målt 2,5 km efter broen, så bliver den tid noteret på etappen.
Du er nok ikke vant til at blive spurgt om det her, men vil du lige forklare, hvad en udskilling er? Fordi ja, vi er ikke et cykelnørdeprogram, så jeg tror,
nej, men så er der nogen, der bliver sat. Så kører der en gruppe hjem foran 20-30 mand, og så kommer der en hel masse små grupper. Og det, man jo egentlig kunne drømme lidt om, og det ved jeg, franskmændene gør, uden at sige det særlig højt, at der bliver sat nogle bjergrytter, nogle af de stærke bjergrytter, der er også favoritter i klassementet, tæpper tid, et par minutter, så når de kommer ned til bjergene i Frankrig, så bliver de nødt til at køre offensivt. Det giver et bedre cykelløb sådan hen i Tour de France, hvis der er nogle af de små, der tager lidt tid de første dage.
Så de små, lette bjergrytter skal sættes af på Storebælt?
Ja, de kunne godt få det svært i sådan en klassisk dansk sidevindskørsel.
Det kunne være et flot syn. Inden på turens hjemmeside, der er den jo ikke beskrevet som hilly, den tredje etape. Nu siger du, den er kuperet. Hvor kuperet? Jamen, den er beskrevet som en sprinteretappe. Jeg kan se, at han skriver, at der er håb for, at vi kan få en sprinterafslutning.
Ja, og finalen er jo også meget, den flader ud i finalen fra Gråsten og hen mod Sønderborg. Og alt den lige bliver det nok en sprinteretappe. For sprinterne overlever danske stigninger. Og vi starter i Vejle, vi kører en sløjfe rundt om Vejle, vi kører kuperet ned mod Kolding, og vi kører ud på Løjtland, der er rigtig meget kuperet. Men sprinterne, en Cavendish og kompagni, de ender med at overleve. Med mindre der bliver angrebet uforudset. Det kan også ske i Danmark.
Det kan også ske i Danmark, det kan også ske i nyere tid i cykelsport. Hvilken afvejning har I haft i forhold til sådan, hvad skal man sige, rutens forløb, altså sådan rent sportsmæssigt, så kontra flotte billeder eller kontra plads til tilskuere? Hvad har vægtet højst?
Flotte billeder og små veje kuperet med udsigter. Når jeg kører ruter og tænker ruter, så er det tit ud fra sådan et helikopterperspektiv.
Og hvad ligger øverst? Altså, ligger billeder over, sådan at vi kan få et
tydeligt? Nej, men det giver lidt sig selv op i Odsherred, hvad der er lækkert op i Odsherred. Og vi kører op, og når du kører også i bil, og du får udsigt over hele Sejøbugten ud til Sejø. Og det er også lækkert for helikopteren. Billederne op. Jeg tror, Mati har vundet op på Asnes Indluk en gang. Har du det?
Nej.
Men det er faktisk nogle af de flotte billeder, det er, at helikopteren hænger, og rytteren sådan kommer op over en kant, og så er det bare storslået i baggrunden. Jeg lige vil sige, hvis det er klart, kan vi også se til Jylland deroppefra. Og der er de flotte billeder, men det kræver godt vejr. Og så, når snart du er inde på små veje, så bliver det godt cykeløb. Og anden etape op for os, det bliver vanvittigt godt cykeløb.
Og det er jo spændende det her, fordi når man siger flotte billeder, så tænker man jo også branding af Danmark, og det er jo, hvad skal man sige, det er jo et kæmpe udstillingsvindue på en eller anden måde for hele verden, der følger med i det her Tour de France, men der er jo også det her med tilskuerne, som er en stor del af Tour de France. Nu ved vi selvfølgelig ikke med corona, hvordan det ser ud til sommer, om der kommer noget restriktioner på det, men er der plads til tilskuerne? For det tænker jeg, at vi som nation måske også er interesseret i, at der er plads til, at vi kan stå og se det i levende liv, og ikke bare på skærmen, ja, som vi plejer.
Der er masser af plads. Ikke i starten i København er der jo barriere i begge sider hele vejen rundt. Og der tror jeg godt, vi får vendt op til 500.000 mennesker, der søger ind mod byen. Men så bliver fordelt langs rundstrækningen.
Er det det, I forventer, 500.000?
Det er svært at forvente. Der er jo gratis adgang. Så dem, der vinder sig ikke i starten, de skal tage til København. Og jeg tror, at der er mange, der søger ind. Der er også mange, der bliver hjemme foran tv-skærmen. Og det bliver en balance med, hvor mange, der kan komme ind via offentlig transport. og se løbet. De skal jo fordele sig rundt, ellers er der ikke plads. Og så etaperne, tror jeg, der kommer mere end 1 million. Følger de sidste 2 etaper langs ruten. Og der vil også blive fordelt, fordi der bor mennesker langs hele ruten. Og vi kører igennem mange sommerhusområder, jeg tror, bliver tæt. Så til det, vi får med i ruten i forhold til billeder, men det er også i forhold til, at vi kører igennem rigtig mange sommerhusområder. Lørdag og søndag, som jo er den første store ferieweekend i Danmark.
Nu kan jeg godt tænke mig at spørge jer alle tre faktisk. Det kan være, vi skal starte hos dig, Matti. Hvad er din største bekymring eller frygt ved det her?
Det er jo nok, at der sker de her kæmpestore massestyrt, som tager måske fokus fra selve arrangementet og resultatet på de danske etaper her. Så det er nok det, jeg frygter allermest.
Vi har jo set det 2 år i træk faktisk på nogle af de første etaper.
Og det er næsten uundgåeligt, at rytterne de styrter. Så det kommer til at ske, men jeg håber ikke, at det bliver for voldsomt i hvert fald.
Er der taget højde for det, Jesper, den nervøsitet, som man jo typisk ser ved de første etaper i feltet?
Ja, vi har i hvert fald styr på ruten, og vi har styr på chikaner, og der vil også være chikaner i Danmark, altså midterrabatter og indsnævringer. Alt bliver markeret med en mand med gul vest og fløjte og flag.
Kan Danmark løfte den opgave? Det er jo også en stor
ting. Nej, det kan
vi.
Når de rejser, så vil de sige, at det har været den sikreste Grand Depart i et udland. Det er,
okay.
Ja, vi er klar i forhold til ruten. Men rytterne, der er jo 22 hold, de bliver råbt i ørerne af sportsdirektøren, hvor de skal sidde fremme. Det er alle 180 rytter på en gang. Og der vil komme styrt, desværre. Det er der slet ingen tvivl om.
Er det korrekt forstået, at prologen er teknisk, men ikke teknisk med små sving? Altså, vi er ude i store
sving. Jo, det er jo egentlig store, brede veje, det meste af vejen, og så kører vi rundt om kastellet, ud til en lille havfru, og der bliver den vanvittigt teknisk. Så vi kører ud og et ret skarpt sving ud ved en lille havfru ind på gangsti, og så kører vi en lille havfru, bliver på gangstien op til den lille bro, der går ned til Gefern Springvandet.
Møder vi brosten egentlig?
Ja, derude er det sådan noget ru, mærkelig asfalt. Men så kører vi rundt over den lille bro, som vi fandt ud af, kan bære en bil. Men det er franskmænden, der synes, der skal være noget teknisk derude. Og så farer vi ned forbi Gefern Springvandet og hen over et fortor ud. Og så møder vi jo brosten lige efter, fordi vi kører ind gennem Amaliegade og hen over. Vi snakkede om det, Amalienborg. Og det er brosten.
Og til dem, som ikke følger cykelsporten, men som lytter i programmet her. Altså, brosten er kæmpestort i cykelsport, fordi det er rigtig ubehageligt at køre på. Og det tror jeg, selvom man ikke følger cykelsporten, det ved man godt. Jeg ved i hvert fald, når jeg kører rundt i København, så forbander jeg de der brosten langt, langt væk. Altså, hvad måske, Mati, du er også lidt af en ekspert inden for det. Hvor svært er det at køre på brosten som cykelrytter? Hvor stor en pine er det?
Det kommer an på, hvor lang tid du gør det. Lad os sige Roubaix over 5-6 timer.
Som er en klassiker.
Ja, 52 km brosten. Hvor de er nærmest sådan kastet ned. Ikke? De har vendt sig, så det er toppet brosten. Det gør frygteligt ondt. Men jeg vil sige, altså Amalienborg er sådan ret lige til. Jeg tror, de vil nok mærke det, men de kommer til at flyve ind over pladsen.
Okay, så vi kan ikke komme på Paris-Roubaix-niveau i brosten?
Nej, og det er lidt, at det er på enkeltstartcykler, der endnu stiger end landevejscyklerne. Så de kommer sådan til at hoppe godt henover. Køre et stort højresving henover med en Borg Slotsplads.
Jesper, hvad er din største bekymring som rutechef? Skorstrej planlægger?
Nej, men jeg har ikke nogen store bekymringer. Man skal jo passe på ikke at frygte de her store arrangementer, og få Tour de France 3 etape i Danmark er kæmpestort. Og jeg går ikke rigtig at frygte noget, fordi vi har styr på det.
Det er også et stort ansvar. Altså, jeg tror, jeg vil...
Men det er også, når vi nærmer os, og man vil jo lægge søvnløs, om det hele er på plads. Men det hele er på plads. Vi fik også foræret et ekstra år på grund af corona, og har haft et år efter. Så det ville også være sløjt til sommer at sige, at vi var ikke helt klar. Og for vi er klar.
Kjeld Strudal, nu har du stået og lyttet pænt i nogle minutter. Mm. Hvad er din største frygt? Altså, du kender en del til afholdelsen af de her arrangementer. Jeg har et lidt andet perspektiv med sådan marketing og branding.
Ja, det har jeg sikkert, men jeg har også stor interesse for cykling og alle mulige andre sport. Så jeg har egentlig ikke nogen stor frygt eller bekymring. Jeg tror faktisk, at hvis der er noget, vi kan herhjemme, så er det at arrangere store events. Og som Jesper også siger, de har haft god tid at forberede sig, så de skulle også gerne være klar. Og det tror jeg også, de er. Så min eneste bekymring, det er jo den sædvanlige, som vi efterhånden er ved at være vant til at sige, det er jo, hvis nu coronaen den kommer igen, og og gør det træls for alle, både udøverne og publikum og organisationen, så er det jo rigtig ærgerligt. Jeg var selv med til at lave EM i fodbold her i sommer, så det mærker vi jo også på virkelig hårdt, ikke? Og det var jo, det gik fint til sidst, men det var da også hårdt, ikke? Og det var da ærgerligt, at der kom den corona ind over. Men generelt set, så er vi jo kendt for at være dygtige til at lave arrangementer herhjemme, så det tror jeg kommer til at gå rigtig fint.
Jeg har en bekymring.
Og så vil jeg bare lige sige også, med al den opmærksomhed, der har været omkring det, og alle de folk, der er bag det, så tænker jeg, så det kan sgu ikke gå galt for sit liv.
Jamen, jeg krydser også fingre. Jeg tænker bare, at der er jo alligevel noget, der kan gå galt. Og her tænker jeg mere sådan, fordi jeg kan lige så godt tro det rent røv. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget om det, fordi jeg elsker cykelsport. Det ved vi jo godt alle sammen herinde, at det er ikke alle i Danmark, der gør det. Og selvfølgelig vil der jo være nogle kritiske røster i forhold til, jamen, lever det her op til det, der er blevet lovet, nemlig at det vil brande Danmark helt vildt og være det her udstillingsvindue, vil trække turister til. Og også det koster. Altså, der er blevet slynget nogle beløb ud, så er de blevet trukket lidt i land, altså 90 millioner først, og det var alt for lavt sat. Og også noget med, hvor mange der ligesom ser med, der var tallet også sat alt for højt. Kjeld, hvad tænker du? Altså, er der fare for, at det her, at vi vil få en kæmpe regning? Fordi det er jo ASO, der betaler, om det er også statskassen.
Ja, men det er jo det interessante ved det her. Det er jo stort set kun statsskatten, eller staten, der betaler det her. Og jeg vil være en lille smule ironisk at sige, med alle de dygtige mennesker, både fra Erhvervsministeriet og Statsministeriet og andre kloge mennesker rundt omkring, så tænker jeg ikke, det kommer til at gå helt galt. Jeg tror ikke, hvis der er nogen, der frygter Eurovision, så tror jeg ikke, det kommer til at ske.
Det var faktisk det, jeg så for mig.
Ja, det tror jeg ikke på. Men jeg vil gerne tillade at sige, at selvom jeg er stor fan af cykling og synes, det er interessant, så har jeg stadig lidt svært ved at forstå helt den massive opbakning på, at vi får brandet Danmark så fantastisk, som vi gør. Det tror jeg næppe, vi gør. Og det er der to årsager til. Den ene årsag, det er, at Tour de France i Danmark. Undskyld mig. Jeg har selv været med til Tour de France mange gange. Det er fransk event, og det skal det blive med at være.
Og jeg bliver lige nødt til at markere, at det er jo ikke altid, det starter i Frankrig.
Nej, lige præcis. Men det er jo så, det er en lang historie, diskussion, som så, og det er jo rigtig dygtigt i går, der er ASO, så jeg har ikke noget problem med det. Men jeg synes ikke, at dem, som køber det til, og det har vi jo gjort her, vi har jo købt det og betalt i omkring, nu nævner jeg tal, det kan være, at Jesper han siger nej til det, men jeg hører noget omkring 70 millioner kroner, som vi betaler for at få franskmænd til at komme op og købe cykelhjelp. Selvfølgelig er det også verden, det ved jeg godt, men nu provokerer jeg lidt, men jeg synes bare et eller andet sted, at jeg tror ikke på den der brandværdi, som man har snakket så meget om. Jeg tror, den er fantastisk god for Danmark som befolkning, som event, og alle de ting, der kommer til at ske ude i provinsen osv. Fantastisk, og jeg er sikker på, at mange af de tal, som Jesper nævner, de er rigtige. Men den der med brandværdien, det køber jeg ikke.
Altså sådan, som når vi snakker turisme på sigt.
Ja.
Hvad, du rækker hånden op, Jesper Worm?
Det er fordi, jeg er ikke... Jeg er slet ikke tvivl om, at de penge kommer mange dobbelt hjem. Fordi at det foregår udendørs. For jeg er i tvivl om, jeg vil ikke nævne hjemme fodbold, men for eksempel en håndboldturnering, som jo også koster mange penge, at se at foregå ind i haller. Melodikampriet foregik inden i bund og grund hal. Det her foregår udendørs. Vi brander Danmark undervejs. Og det bliver sendt til rigtig mange lande direkte. Og jeg er selv tv-kommentator, vi sidder og snakker om det land, vi kører i. Uanset faktisk, hvor kedelig omgivelserne er, så prøver vi at finde alt muligt frem og også fortælle om landet. Det er der tid til under cykeltransmissioner. Så jeg tror, vi får rigtig mange flotte billeder, og vi får vist Danmark frem, og det kommer til at påvirke bare hotelkapaciteten de kommende år.
Naturskøn Danmark, Kjeld.
Det gør vi da også. Altså, vi får det fantastisk, og det er jo det hele Tour de France, det handler om. Og nu så jeg selv snakker om, mange, der bliver hjemme foran fjernsynet, de vil se nogle fantastiske billeder. Altså, produktionen er jo noget af det fedeste, man kan få. Men jeg vil stadig ikke købe den præmis at sige, at det her det bliver et fantastisk brandvindue for Danmark. Der er flere ting i det. Det ene det er, med al respekt, det er de første tre etaper af Tour de France. Det er ikke der, man ligefrem ser hele spændingen på det. Der er nogle individuelle ting. Der er cykelfolk, der gerne vil se det. 110% enige. Men du får ikke folk i Spanien eller New York eller andre steder til at se de indledende etaper herfra, fordi at få den der indtryk af, at Danmark er et fantastisk land på den tag. Den køber jeg ikke.
Altså du mener, at folk tjekker først ind med bjergetapper?
Ja, de tal, der er, nu med respekt igen for Eurosport, ikke? Jo. Så kommer vi ind i meget, meget detaljeret diskussion, men man kan diskutere, hvor valide de tal, der er. Og nu tager du selv, der er blevet trukket, og tager nogen snakker om milliard seere, ikke? Altså, vi snakker måske 250 millioner ser til det her, ikke? Så der er lang vej fra. Og det, jeg synes, der er lidt påtalende, det er, at man herfra, fra hele Danmark er, er så befæbet på at brande Danmark. Jeg synes jo, det man laver med de her events ude i provinsen på, i Vejle og Sønderborg og Nyborg, der, det er fantastisk. Det er at blive endelig ved med det. Og det synes jeg, man kunne gøre mere på. Tænk, hvor meget vi kunne bruge de mange millioner til at lave vores egen event herhjemme. Nu er Jesper selv er chef for Post Event Danmark, eller hvad hedder det, ja, Tour Danmark, ikke? Det synes jeg, man skal bruge de penge på. Det er det, det handler om. Det er vores brandværdi.
Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke første gang, vi ser turen starte i udlandet.
Nej.
Og det er heller ikke første gang, vi har besøg af en Grand Tour i Danmark. Vi har haft det i Herning. Altså, har I nogen erfaringer med, at det ligesom er kommet godt tilbage?
Men må jeg godt lige sige det, hvis du prøver at spørge i Yorkshire, og du snakker om de andre steder, hvor det er det. Hvor mange husker Yorkshire?
Altså, jeg gør.
Ja, jeg gør. Nå, I gør.
3 ud af 4 i studiet.
Ja, ej, hvor godt.
Det tror jeg ikke er en valid statistik, vi kører med.
Nej,
her.
Lige præcis.
Nå, men ved du, Kjell, at altså, nu siger du, at hvor mange husker det, ved du, at I ikke gør?
Jeg ved i hvert fald jeg ved så meget belært på alle, og det gælder alle events. Det er jo ikke kun her. Jeg er enig med, at der er nogle ting der, som måske ikke er på samme måde. Men altså, man husker bare ikke de der ting. Du husker tingene, når der er en dansker med i det her beløb. Og det går man vildt op i. Det synes jeg er så fint, ikke? Men lige så vel som, når der sidder en mand nede i Spanien og følger med hans spanske rytter, ikke? Så er det der, man fokuserer på. Man fokuserer ikke på den brandværdi, som Danmark har. Så jeg køber ikke den der præmier. Jeg er enig om, det er et godt vindue for Danmark, og jeg synes, det bliver en folkebegivenhed herhjemme, no doubt. Men jeg tror ikke på den der med, at det bliver så stor en værdi for udlandet, som ikke kommer til at se det.
Er det et succeskriterie, Jesper Vore, at vi om flere år kan se, at turismen er steget?
Ja, men jeg er jo egentlig bare en lille nøjsom ruteansvarlig, men selvfølgelig er det en succesværdi, at det bliver en succes. Og altså tallet, jeg tror, de 70 millioner, som jeg slet ikke kender, jo mere end du gør, men jeg tror, det er ret tæt på sandheden. Og så ligger byerne selvfølgelig noget, der er også et stort sekretariat her i København for hele Grand Depart Danmark. Men jeg synes, det er en forholdsvis billig event, når den er så stor. Når vi tager OL og VM i fodbold, så er der ikke mange andre sportsbegivenheder. Den her er årlig. Kæmpe sportsbegivenhed, eller det ved vi jo, og vi følger selv med. Oven i købet er vi så beriget af, at vi har 15 danskere til start, alt andet lige, hvor de 5 kan tage trøjen allerede på første etape, eller som minimum på anden etape. Mm. Altså, vi er spil på det der med, at vi har danskere frem.
Ja.
Men jeg tror, brandværdien er at have udendørs optagelser med 3 tv-helikopter og hele det setup, Tour de France laver, er enorm.
Er det en billig event, Kjeld Strudal, turen?
Jamen, det er jo igen set med relativt briller, vil jeg sige. Altså, jeg synes jo ikke isoleret set, det er en billig event, fordi i modsætning til os, men så kommer vi ind i sådan en diskussion omkring privat og stat og så videre, men i modsætning til, hvor man, altså her, der giver det danske skatteborger, lad os så sige 80 millioner kroner til det her event, ikke? For at brande Danmark. Indtægterne kommer tilbage, meget bekendt, er primært, hvad hedder det, ASO, der får. Der er ikke noget, altså, jeg tror ikke, når du går i regnskab, så tror jeg ikke, at den danske stat eller Københavns Kommune går ind og siger, at de har tjent penge på det her, som så. Så er der nogle lokale udbydere, lokale sponsorater i de respektive byer, som får noget ud af det, som så. Og så kan man så begynde at gøre den her lidt immaterielle værdi op, brandværdien, hvordan er den værdi, ikke? Og der kommer det til at være slagsmål med mig, som en af dem også, og alle mulige andre, som kommer til at sige, hvor meget er brandværdien i det? Du kan ikke sige det.
Kan det overhovedet regnes ud? Det er jo afledte, vi snakker jo afledte effekter, ikke?
Du kan godt lave en effekt, men problemet er, at den er svær. Den er mega svær. Og det er det, jeg anfægter lidt, det er, jeg synes, man har været lidt, og det er ikke sagt, for jeg synes, det er fedt, vi har fået Tour de France, det er ikke det, jeg siger. Jeg synes bare, man har meget enøjet satse på det her og sagt, det har en fantastisk... Når man har en Simon Kollerup, der går ud og siger, at det er fantastisk godt for de danske værdier og den danske folk, så tænker jeg lidt, altså... Undskyld, for danske værdier. Jeg tænker med de franske værdier. Jeg synes, det er fantastisk. Nu snakker du selv om samarbejde mellem det.
Vi er vel en cykelnation. Det kan vi vel ikke argumentere imod.
Nej, men vi er ikke en fransk cykelnation. Vi er en dansk cykelnation. Og det er det, min pointe er. Jeg synes, verdensmesterskabet cykling, fantastisk. Hvis der er andre former for cykling, fantastisk. Tour Danmark rundt, fantastisk. Ikke? Tour de France, lad os tage det Frankrig og se cykling.
Du markerer igen, Jesper.
Ja. Op, det var lige med, at vi havde VM i 11, og der blev også lavet en rapport, som jo, at det gav overskud på sigt. Det, jeg har lagt mærke til siden 11, det er, hvor mange hoteller, der er blevet bygget i København siden. Og det var jo VM i København i 11. Det skal du tænke over, Kjeld.
Ja, det skal jeg tænke over.
Der er kommet tre gange så mange hotelsenge
i København siden det VM. Men jeg kan også godt finde andre argumenter for, at der bliver bygge. Altså, den tror jeg ikke, vi sender. Jeg kan godt sige...
Vil du afvise det?
Jeg kan nævne VM i ishockey, jeg kan nævne EM i fodbold, jeg kan nævne andre ting, ikke? Så min pointe er bare... Det er jo ikke, derfor, man... Jeg tænker ikke på... Altså, så mange, der kommer hertil for at se... Det tror jeg ikke på. Jeg tror til gengæld, der kommer rigtig mange danskere, der vil se det.
Skulle man have truttet rent røv, eller skulle man have lagt skåret den et andet sted, og så vinklet det på, okay, nu samler vi Danmark. Altså, nu er det virkelig en fed kulturbegivenhed for Danmark.
Jeg synes, det har været lidt beskæmmende at se så mange mennesker, der står og falder over deres fødder for at sige, at nu er vi sammen med franskmændene. Jeg synes, man skulle have tonet rent røv, som siger, og sagt, det her det handler om, at vi skal lave et dansk event, som virkelig giver noget til hele Danmark. Eller. Det ved jeg også godt, det kommer til at gøre, fordi de her byer, de kommer med, og det synes jeg er fint, ikke? Jeg synes bare, man har været en lille smule, hvis jeg må tillade mig at sige det, ja, kan man sige frankofil, er det forkert at sige det? Men det synes jeg et eller andet sted, man måske har været, ikke?
Kunne I overveje det, Jesper Vore, og skære den anderledes? Nej, jeg ved godt, at du er ruteplanlægger.
Ja, nu tager jeg dig som gidsel alligevel. Men det er jo egentlig det, vi gør nu, fordi nu er der jo fokus på oplevelsen, at vi får det her felt. Franskmændene kommer jo med hele den pakke. De har fået mange millioner. De kommer med det hele. De kommer med startområdet. De kommer med 180 i verdens bedste cykelhold. Og de kommer med og betaler selv hoteller og så videre i Danmark. Og de kommer med målet. Vi skal levere en rute og en hel masse udenom. Men franskmændene kommer med hele pakken. Og de kommer også med tv-produktion og sådan noget. Det koster en bondegård at lave det på det niveau, de gør. Så mange af pengene går tilbage i, og at de kommer med det hele cirkuset i tre døgn. Og det bliver, og nu er vi så tilbage ved, at det bliver en oplevelse for danskerne. De skal ud og se cykelløb. Alt vores fokus nu er jo på, sammen med kommunerne, håndtere det tilskuerpres, der kommer. Blandt andet skal der ikke holde én bil på ruten. Vi skal ikke have noget med, at de ligger og kører ind i biler. Mathis rytter.
Nej, det vil vi få pokker af. Overhovedet ikke.
Det bliver en masse stresset.
Men, kære venner, altså...
Det hele handler om nu om den store oplevelse for danskerne.
Tiden er ved at løbe ud for os. Jeg er interesseret i én ting, og det er, at når jeg skal forklare folk, der ikke kan lide cykelsport, hvorfor det er rigtig, rigtig fedt. Så kommer jeg en lille smule til kort. Jeg begynder at rode mig ud i alle mulige forklaringer. Så nu kigger jeg på dig, Mati. Hvis du skulle sådan, du stod i en elevator med en, der bare synes, at det var pisse irriterende, at der skal køres Tour de France i Danmark. Og du så bare lige hurtigt på 30 sekunder skulle sådan sige, hvorfor cykelsport er det fedeste i hele verden. Hvad vil du så sige?
Den er svær. Den er svær at sælge.
I andre må gerne byde ind.
Jamen, det er jo med cykelhjertet, at vi har 15 danskere til start. Vi havde 11 i år.
Men Jesper, det er folk, som ikke går op i cykelsport. Jamen, det er folk, som får det her event til Danmark.
Det kommer til at kværne på Eurosport og på TV2. Og vi får vejrudsigter for hver 10 km fra ruten og så videre.
Hvorfor er det fedt at se folk cykle fra A til B?
Ja, men der skal man nok have cykelvalg. Der er mange danskere heldigvis, der synes, det er fedt. Og de andre skal leve med dem, der synes, det er fantastisk.
Cykelrytter har pæne ben. Det kan du sige til dine veninder.
Og ved du hvad? Det siger jeg til mig selv hver eneste morgen, fordi det er jeg fuldstændig enig i. Hvis man altså kan lide sådan lidt, hvad skal man sige, tynde ben, der så er barberet.
Med blod over. Hvis man kan lide kvindeben på en mand, masse, så har de jo pæne ben.
En masse blod over. Okay, hvad med dig, Kjeld? Hvad vil du sige? Måske er du... Altså,
det er nok lidt svært for mig, ja. Vil jeg sige. Jeg vil nok sige til vedkommende, at han skulle tage, eller hun skulle tage at tage en tur til Frankrig for at se... nej, nu spørger jeg lidt, ikke? Men altså, det er jo ikke for, at jeg siger, at jeg er negativ over for cykling. Tværtimod, jeg har selv været med rigtig mange gange på alle mulige events, og har også sponseret events i min tidligere tid, så det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes bare, at den har fået en tand for meget, den her, og det er jo rigtigt, det byder massivt, TV2, og de også på alle dækker der, ikke? Men hvad vil jeg sige til en, som... Jeg vil nok sige, at ja, du har ret. Jeg synes også, det her det er måske lidt for meget, ikke? Men lad os holde os til tur til Danmark rundt. Det synes jeg måske er mere interessant som så. Og at bruge de penge på at skabe noget mere spændende for cykelsporten. Fordi, og jeg vil godt lige lov til at sige en sidste, nu har jeg været så meget stille. Indtægterne, de bliver svære at finde. Jeg har svært ved at se, hvor de indtægter kommer fra. Fordi det er rent, at vi har 1 million mennesker på, men jeg har selv været i den branche, der hedder sælge ting. Og sælge ting på sådan en rute der, det bliver mega svært. Så jeg tror, det bliver svært at se, hvor indtægterne reelt kommer fra, ud over nogle reklameindtægter, som igen ASO får en god chat af, og som vi betaler.
Og det er jo et regnestykke, som man laver på bagkant, kan man sige. Og så kan det godt være, at du ønskede dig, Kjeld, at det
nej,
skulle...
Nej, jeg savner en strategi.
En strategi for det. Strategi for men vi er enige om, vi kan ikke udregne indtægter på forhånd.
Ja, og det kan man godt blive det ting. Hvis ASO, som jo har været her i 100 år eller mere, de kan godt finde ud af at lave indtægter og lave regnestykker på det her. Og det savner jeg virkelig. Jeg har ikke fundet et sted endnu, at der er nogen, der har sat et stykke papir op, så hvad der er inde ude.
Det kan være, at Jesper kan pippe en viske en franskmand i øret. Måske. Det var faktisk alt, hvad vi nåede, kære venner. Jeg ved godt, at jeg kunne i hvert fald snakke om det i timevis, men sådan er det ikke. Sådan spiller klaveret ikke. Så tusind tak, fordi I kom, Mati Brichel, sportsdirektør, tidligere cykelrytter, Jesper Vore, ruteplanlægger og sportskommentator, det er du også, Mati, undskyld, og tidligere professionel cykelrytter, og Kjeld Strudal, rådgiver inden for marketing og brandstrategi som, med sport som speciale. Tak for det. Og nu er der nyheder.